Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, yo.
To the millions and millions of listeners around Diliman, the world. Welcome to the Linea Linea Show, powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin ngayon, finally, matagal nang nasa listahan ko to, guys, no? TV and events host, fellow podcaster, isa rin siyang OG Linea Linea supporter, no? At isang friend, Miss Cara Erigel. Boom!
Isang magandang buhay. Wow. Isang magandang araw po sa ating lahat. Hi, Ali. Thank you so much for having me here. Matagal ka na rin nasa listahan ko. So I'm happy finally. Andito na tayong dalawa. At nakalinya-linya po talaga ako, no? At para sa Diliman.
You know? Gusto mo yan? Yan.
Hi.
Para sa Diliman, no? Hi, Cara. Kumusta? Kumain ka na ba?
Ha? Sorry, nasa probinsya ako, nag-lag ng onti. Kumusta na ba ako? Yung may tanong mo.
Kumain ka na ba?
Kumain na ba ako? What a beautiful question. Yes, kumain na ako. Thank you so much. I love that question because it's a love language. Diba?
Yan ang hello natin. Yan ang hello ng mga Pinoy na may... Para siyang warm hug yan. Kumain ka na ba? Diba kahit na magkalayo tayo ng lugar, pwede mong tanungin yun eh. Pero anong kinain mo, Cara?
Anong kinain ko?
Nagmerienda ka ba?
Hindi ako nag... Oh, nga, no, hapon na pala. Hindi ako nagmerienda. Lunch lang kasi nagda-diet
ako. Ano naman ang lunch mo?
Ano? Taiwanese breaded pork chop. At saka...
Ang sarap
pipino.
Naman.
O, di ba?
Wow. Luto? Order?
Luto. Diyan ako sinisipag
wow,
gumawa.
Wow, ikaw nagluto ng Taiwanese,
hindi,
ano?
Hindi ako nagluto.
Taiwanese breaded pork chop.
Researcher and meal planner lang ako dito sa aming household. Meron kaming mahusay na tagaluto dito at very grateful for
shout out. Sarap naman. So, grabe naman, nakakatakam yung Taiwanese breaded pork chop. Yan yung mga, ano yun, no? Mas malaki pa sa mukha.
Oh.
Yung mga, ano, na chops. Ang sarap nun.
Tapos may five spice. Oo. Very Asian taste. Ikaw, ano naman kinain mo today, Ali? Nagmerienda ka.
Alam mo, ano, may baon ako. Na adobo na luto ng mom ko. So hanggang ngayon, binibigyan pa rin ako ng luto ng mom ko, no? Every week.
Uy, ang sarap naman. So, feels and tastes like home. So,
yeah. So ako, nagbabaon ako. Galing yan sa mom ko pag nagkikita kami every week. May dala yung mga Tupperware. Tapos usually adobo. Yung mga hindi mabilis masira. So pwedeng mag-last ng ilang days sa ref. Dinadala ko sa office. Tapos dito ko na siya minamicrowave. Ang sarap. Para lang nasa bahay. No? So yan pa yung huli kong kain kaninang pang lunch. Hindi rin ako masyadong ma-merienda. Hindi rin ako masyadong ma-breakfast. Pero kailangan ko lang na isang solid na meal ng lunch. Ano? So, same. Ngayon, Cara, nasan ka naman? Nasang probinsya ka ngayon?
Davao Oriental, Mati. Have you ever heard of the place? Nakapunta ka na ba
of
dito?
Of course.
Talaga?
Oo naman, si Direk Eric, di ba? Diyan yan.
Ha?
Direk Eric? Eric Mati?
Tagal. Mas maba kasing bagal ng internet ko yun. O nga pala, si Ali nga pala yung kausap ko. Buisit.
Tamang reminder lang na ano.
Hi,
nako. Ako to, Cara. Ako to.
Yes. Si Direk Eric.
Oh, dyan yan. Nag-shoot ng ano eh, Gagamboy. Si Direk Eric. Tsaka on the job. Dyan. No? So, sa ano, Davao Oriental. Ano? So, kailan ka pa ulit lumipat dyan?
Lumipat ako dito last year. mga kaka 1 year ko lang din. August last year. So dito kami kinasal nung husband ko nung 2020. Kasi tipid. As in, wala talaga. Like family lang niya. Only the people who were here, yung guests namin sa kasal. Everything else was through Zoom. And then LDR muna kami from 2020 to last year. Pabalik-balik naman ako every month, every other month, ganyan. Medyo mahirap siya. But so finally last year, I decided na lilipat na ako dito talaga for good. Tapos baliktad naman, sa Manila naman ako lumilipad pag trabaho or pag bakasyon, ganyan.
So ikaw yung taga dyan or yung partner?
Siya. Yung husband ko yung taga dito. Dyan. Siya yung, well, born and raised siya sa Manila, pero yung father side of his family are really from here.
Kumusta naman naging transition mo sa Bukid? Kumusta yung naging transition mo? Kasi I guess, ano, sa Manila ka rin, nag-UP ka, dyan ka, sa Manila ka lumaki, di ba? So, paano yung naging adjustment mo going there?
Mahirap, men. I'm not gonna lie. Bilib ako sa mga tao na mabilis mag-adjust. Because as a Taurus, in my stars, shut up, I'm not gonna go that way. But I do believe a little bit in that, no? I mean, if we were going to base it on that, I'm very stubborn. Also, it takes a while. Very homey ako na tao. Kumbaga parang pag na-burrow ko na yung puwet ko in one area, I get so comfortable in that. But before I get there, it takes me a while to be comfortable. Other than that, transitioning is really tough. I feel like not a lot of people talk about how tough it can get, especially if nanggagaling ka sa isang lugar na doon ka lumaki, doon ka nag-build ng buhay mo, doon ka nag-aral, lahat ng pamilya, kaibigan mo nandun. Tapos biglang isang ganun lang, I'm in a completely different place with no family, no friends, no work. Like nothing. Like yun. So magsisimula ka talaga ulit. And at my age, 35, that was, you know, pretty hard also. So the transition was tough, but I'm very blessed na very welcoming naman ng family ng husband ko. Tsaka super duper supportive naman siya. Although there were a lot of times na parang I'm sure unfair on his side kasi all of my yung transition, grieving kasi yung transition. And you know, we don't really see it that way, but you're grieving, you're essentially grieving a past life or a past version of yourself. You know, that you've known all your life. So there's a grieving process throughout the transition. But blessing na rin yung phase na yun, I guess, because ang dami ko natutunan sa sarili ko at sa asawa ko because of that. To answer your question with a very long one.
Wow. Pero yun niya, tama eh, yung transition, ano. Talagang pagkaka-explain mo pa lang, eh, no? Hindi siya talaga madali. Kasi parang major aspects ng life mo yung tatamaan, eh, di ba? Mm-hmm. Yung family and friends mo, yung proximity mo with them, your career, kailangan mo i-rethink, environment mo, again, yung kinalakhan mo eh. And ano ka rin, kailangan mo mag-adjust and mag-adapt accordingly, you know? And wala kang magagawa. Ano, kailangan mo siyang gawin. Diba?
Exactly.
So, ako, I can relate somehow, no? Kara, yung lipat ko rin from Pioneer Street to Reliance Street dito sa Mandaluyong, hindi madali. No? Hindi siya madali.
Ang hirap naman.
Kasi
ano?
yung proximity ko sa Jollibee at McDo noon, I mean, dumagdag ng ilang blocks. Diba? So dati, kaya kong lakarin yun. Ngayon, kailangan ko na mag-trike. Kailangan ko ng, ano, takbuhin.
Oh my
so, hindi
God.
Madali sa akin, ano?
How was that for you?
Yeah.
Paano yung preparation mo emotionally, financially?
Ako, talagang nag-huddle ako, nag-call ako ng meeting sa family ko. No? And my closest friends. Sabi ko talagang, guys, I really need your help, your advice. Tutuloy ko ba to? Itong big change in my life?
Ano? Grabe, I feel for you.
Hindi, kasi talaga, even yung career ko talagang tinamaan siya eh.
Paano?
Kasi yung biyahe ko dati, nasa ano lang yan, 20 minutes to work. Nasa around 35 minutes na ngayon. So parang ako yung 15 minutes na yun, hindi mo alam kung gaano ka dami precious yung pwede mong gawin sa mga ano na yan. Ano na yan. So sa mga nakikinig dyan na ganyan din yung naranasan na lumipat sila from one place to another, I mean, ibang-ibang level of adjustment yan.
Yeah.
Ang haba din ng joke.
Uy, taga-pioneer din ako pero, dati ha.
Uy, kapit-bahay pala tayo. Oh, saan ka sa Pioneer?
Hindi man tayo nag-abot. Sheridan. Sheridan Towers.
Ah. Yeah. Katabing-katabi tayo na place sa Gateway Garden Heights ako dun sa kabila. Yung sa may, mas malapit sa Pasig River. Sa oh. ano siya? Yung sa tapat ng Robinson's Forum.
Yun. Yeah. Pioneer. Hmm. Sobrang sarap tumira dyan sa area na yan, men. Everything's there.
Yeah, super lapit. Sa lahat.
I feel for you.
Yung sa Sheridan, umaabot ako doon pag nagja-jog ako kasi pababa yun eh.
Uphill down.
Pag-akit mo, grabe. Ingal na ingal ka na.
Perfect grabe. Na workout yun. May kukwento pala ako sa'yo. Sorry, short lang. Naalala ko lang bigla. Mm. Nung height ng COVID, andun ako noon eh. Mag-isa ako eh. Lockdown, everything, ganyan. But at the time na pwede mo nang i-walk, minu-walk ko si Pugsley, yung dog ko. Uphill, di ba? Galing ako Sheridan, paakit, ganyan. Tapos may mama pababa. Tapos may mama, asa nakikita ko siya, syempre nakamask naman na tayo and everything, no? Tinanggal na yung mask niya, humaching siya.
Oh my God.
Kami, yun magsasalubong oh kaming God. Ganyan. So talagang yung hangin, alam mo yung...
Oh my God.
Anyway, oh it was just God. Such a...
Woo! Yan ang ano, memory. Mga encounters sa daan. Pero alam mo, Kara, yung hugot ko rin sa Pioneer, as much as I love the area, parang hindi rin masyadong, ano eh, parang walking... friendly. Ay, ano ba? Parang hindi siya lakad friendly na ang daming siyang dumadaan na sasakyan eh. Kaya parang mahilig ako mag-wisdom walk. Pero totoo talaga yung sabi ko sa'yo na ano eh, yung go-to place ko kapag stress na ako, nagmamakdo lang ako. So, nilalakad ko yun. Diba?
Yung mula,
dadaanan mo yung Shakey's.
Oh, malayo-layo din yun ah.
Tapos dadaanan mo yung McDo. Pero yan ang Pioneer. So nandito na ako sa Reliance, ano lang, kabilang kalsada lang.
Ano naman ang dumapo sa isip mo at naisip mong mag-change ng iyong home?
Matagal na, Kara, eh. Ano eh. Actually, tagal ko na sa Mandaluyong. Parang ano na ako, more than a decade na ata. Since, or, oh tama, 2012 ata ako nagmandaluyong eh. So, yun naman yung totoo kong migration ay, totoo kong lipat ay from Novaliches to Mandaluyong. Magkalayo na yun, yung Mandaluyong to Davao Oriental. Parang ganun na rin distansya ng Mandaluyong to Novaliches eh.
Oh, malayo yung Novaliches. Taga QC rin ako dati sa may congressional. Mas malayo ka lang ng mga dalawang sakay.
Pero yung part na yun ng Novaliches kasi, Kara, sa may, yung sinasabi mo, nandyan sa may SNR. Isang side ng Nova yan eh, yung sa Uyo, ganun. Hindi doon. Doon kami sa kabila, sa Fairview side kami. Sa so Farview side kami.
Zabarte?
Zabarte ako mismo.
Ah, talaga?
Zabarte ako nakatira.
Men, ang layo!
Oh. Mm-mm.
Farther than so, Farview.
Ganun. Yeah. Ano talaga? Uncommonwealth. Talagang ang layo.
Pani natin. But yeah, gets ko yung transition. So, alam mo, tumalon-talon din. Nakailang transition ako in a span of... So I've lived in QC near Congressional my entire life until I turned 30. And then I moved in with my boyfriend ko pa siya nung time na yon when I was 30 to Sheridan. And then in 2 years after we got married, I moved to Paranaque. And then a year later from Paranaque, I moved to Davao.
Grabe.
Naggulantang ang aking...
Mm-mm.
Pagka-homie.
Mm-mm.
Yes.
So yan, talagang talon-talon. Ano? So, sanay ka palang tumalon-talon. No? So, pero ako siguro, speaking of talon-talon, Kara, no? Ganun din sa edad, eh, no? Parang taon-taon tumatalon tayo sa ng bagong taon. Wow, taon-taon tumatalon tayo ng bagong taon. Wow.
Isa ka talagang
grabe
poet.
Grabe alliteration, ano? Pero, yun eh, no? So, sakto rin. Dahil alam ko, no? Siyempre, si Kara ay hosted ng podcast, no? After 30, no? So, ang ganda na yun din yung gusto kong pag-usapan sa pod na to, eh. Kasi, although hindi ako masyado nakaka-relate as a 22-year-old,
you'll get there, you'll get there.
Ina-anticipate ko rin yung 30, eh. Paano ba maging 30? No, parang kasi ako... Ang tagal ko na dito sa dekada na to. ayaw mawala sa 20s. Stuck ako dito, kare. So, parang magandang makuha yung perspective ng isang 30-year-old. So, ikaw midway ka na, ng mid-30s ka na, Kara, no? So, yun niya, kumusta ba? Ano yung mga sigurong top realizations mo ngayong midway ka na sa pagka-30, no? Mm. Ano yung mga bagay na bit-bit mo ngayon na siguro sabihin na natin na di mo ina-expect na ganito pala? Or meron ka rin bang mga sobrang in-expect mo? Ganto talaga yung 30s, ganyan.
Ooh, I love that, no? Let me, put a pin in the two other questions in my ADHD brain. I'll start with, first na natutunan ko in my 30s, na kailangan mo rin matutunan, no, ngayon na isang dekada ka ng 22, is to let go. Letting go.
Nagsabi rin sa wakas sa akin. Pinagsabihan na ako ni Kara. Let go ka na dyan sa 22 mo. Diyos ko po. Tama. Let go. Yeah.
Hindi, kasi, well, when you reach this point in your life, midlife na to eh, no? 30s, 35s, midlife already. Sa gitna ka na literal ng buhay mo. You have to learn to let go of everything, of the idea of yourself, everything that you thought you were. Because yes, while all of those things are still you, constant ang change sa buhay natin. And in our 30s, ang daming pivots na nangyayari sa atin. Because, well, of what society tells us, where we're supposed to be in our lives. You know, our 20s is where you make your mistakes, where you learn about yourself, where you, you know, start your life and start getting to know yourself. 30s, expectations, dapat alam mo na eh. Dapat by the time may career ka ng stable, may pamilya ka na, may bahay ka na, may kotse ka na, steady ka na. Kumbaga, like, alam mo na kung anong gagawin mo sa buhay mo. But the thing is, and a lot of 30-year-olds now will understand and will know through experience that it's not always the case. And even then, let's say pamilyado ka na, may career ka nang stable, things will always feel like they're out of your control. That's why number one talaga is to learn to let go, because nothing is ever in your control. There will always be change. So natutunan ko yan in my 30s is to get the value of things that happen in your life, the things that happen for us. Kasi nung 20s tayo, we love playing the blame game. Ba't sa akin nangyayari to? Lagi na lang sa akin nangyayari to? Ba't ba nangyayari sa akin to? The thing is, things happen not to us, but for us, I feel like. You realize, diba, in your 30s, na-realize mo ngayon, kaya pala nangyari to nung 20s ako, or kaya pala ako nasaktan ng ganito, or kaya pala niredirect na ganito yung buhay ko para ganito yung path na tatahakin ko. It's lovely to look at life that way, to be grateful for the things that happen for us. Also, another thing is to not take things personally. In your 30s, apart from all the drama that comes with that, it's important to remember that bawat isa sa mga tao, we live in our own worlds. We're so conscious about what other people will think. They might think I'm a failure. They might think I don't look good. They might think blah, 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 all of these things. And we wallow in that. But the thing is, they're too busy thinking about themselves too. So, if we just focus on kung paano natin ma-better yung sarili natin, ma-improve yung sarili natin, and how we can make other people live their lives better as well, then our 30s, this point in our life, will be so much peaceful, I guess, and lived better. The last question you asked, yung mga hindi ko in-expect or in-expect ko?
In-expect mo naman.
Kung ano yung in-expect ko na nangyari ngayon in my 30s. I wouldn't say expect because I don't really like the word expect. Sorry. Also in my 30s, I'm not a believer of the word expectations, because I feel like that sets a certain kind of standard for disappointment for us. So like what I hoped for, I feel like what I prayed for and manifested very early on in my life, na vision board ko pa in my mid-20s, everything like live by the beach, live a simple life. you know, when I said earlier, I had such a tough time transitioning here. I was so blah, blah, blah. I was so lonely. I missed the city life. Yo, when I looked back, this was something I prayed for. Living a simple life.
Mm-hmm.
Diba? Living by the beach. Literal, nasa vision board ko siya in my mid-20s. And pwede mo magmura sa podcast mo. F it.
No naman.
And fuck it, I'm here.
Mm-mm.
Diba?
Mm-mm.
I didn't even... So, I mean, I didn't get everything I prayed for and manifested. But like, damn, andito ako. Di ko man lang siya na-realize. And so there. That's it.
Wow, grabe naman. I-unpack natin yung answer ni Kara, no? Talagang, ang ganda.
Sorry,
rin ng...
Sorry, madadala ko, ikat mo ako if I'm babbling,
no, 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 no. Kaya kita gustong kausapin about this, eh. Kasi, yun, ito naman yung parang very conscious ka about, eh. Dito sa ano na to, sa phase na to ng buhay, itong 30s, no? Na I bet most of our listeners ay nasa ganitong age na rin or siguro papunta or palayo ng konti sa 30s. Pero lahat tayo, ito na yung middle ground talaga, eh, no? No? Kaya parang ako, super relate ako dun sa mga sinabi mo, no? And ganda lang na sinabi mo yung about letting go kasi meron tayo talagang ideal, ano, eh, no? Pag nasa 20s tayo, sinaset natin yung expectations nga sa mangyayari sa atin sa age na to. Kasi parang ito yung pinaka, sabihin na natin, tinatawag nilang prime, no? Ng career mo, start ka ng family, etc. Itong 30s, no? So, yung expectation ay stable, steady. Pero, sabihin na natin, yun talaga yung gusto nating mangyari, no? Pero marami talagang lubak, no, na dadaanan para maging stable. And ang hirap naman talaga maging stable na stable, eh. Diba? Parang naturally talaga magiging ano, eh, up and down, rocky. Minsan kailangan natin i-embrace yun, ano? And yun naman yung nagpapa buhay sa buhay, eh, no?
Totoo yan.
Na hindi ka rin sobrang static, no, eh, dynamic ang mga tao. Maraming nangyayari. No, mag-a-adjust ka, kakasabi lang natin. Akala mo dito ka na sa lugar na 'to. 'Yun pala, lilipat ka ng kabilang kalsada. Ano? 'Di ba? Hindi mo alam, eh, kung ano mangyayari, no? So ayun, 'yun yung sa letting go, no? Parang minsan kailangan hayaan natin, no, na umagos din yung buhay, na minsan magiging siyang magulo, minsan magiging namang mas maayos, pero maraming bagay din natin mahawakan, no? Hindi natin kontrolado. Hindi 'yun yung isa mo ring point na kaya pala. Marami tayong kaya pala sa 30s natin kasi ito na rin yung ano, no, phase ng buhay natin na packed na tayo with experience, no? Parang 20s, no? Marami tayong inano, eh. Marami tayong sinubok, eh. Marami tayong hindi alam sa mundo. Tapos tinry natin in our 20s. Pinagsawaan natin. And yung 30s mo mararamdaman na masakit na yung likod mo.
Oo, men. No? Mabahin, diba? Ka lang ng mali. Stiff neck na. Alam mo yun?
Ayan. Tapos isang inuman lang, tatlong araw kang ano, no? Bedridden. So, kaya pala tayo sinasabihan ng mga magulang natin na huwag masyadong magpasobra. Kaya pala dapat nag-exercise tayo, maayos ang kain, kasi ramdam na natin ang buhay at 30s. Physically. Talagang...
Pasan mo na ang buong mundo.
Grabe.
Ramdam mo na sa balikat mo.
Pasan mo... Hindi na kaya yung mga puyatan. My God. So yan yung kaya pala. No? So, yun, yung mga bagay na pinagsawaan natin, mga bagay na pinagsikapan din natin, ito na rin siguro yung panahon na mararamdaman mo siya or mapipitas mo rin yung mga ginawa mong, yung mga tinanim mo noon. No? So, ito, eh, no, parang dito lumalabas yung kung ano yung ginawa mo ng 20s mo, I think, no, sa 30s.
Yeah.
Nandito na.
Mm-hmm.
And siguro yung next mo sinabi, yung ganda rin, yung walang personalan masyado, no? Wag lahat dibdibin. Marami sa mga bagay. Yung niya, parang feeling, kasi alam mo, Kara, feeling ko yung sinasabi mo rin, na when we were younger, nasa school tayo, or nasa, sabihin na natin, nasa school, or even yung mga tight-knit pa yung mga barkada, mm-hmm. no? Na parang di kayo mapaghiwalay. Parang ang liit lang ng ano eh, ng mundo eh. Lahat ng ginagawa natin ay napapansin ng iba. Alam mo yung buhay ng mga tropa mo. Pagdating mo ng 30s, medyo umaano na eh. Parang nagkakanya-kanya na rin mga buhay. No, syempre, nandyan pa rin yung mga closest mo. Pero parang isabi mo nga kanina eh, parang maraming iniisip yung mga taong ibang bagay eh. Kaya parang pag masyado mo rin dinidibdib lahat na nangyayari, parang men, ang wag mo masyadong isipin na ang laking part mo nung headspace ng ibang tao.
Hindi, totoo yan, no?
Diba? Totoo.
That's true, because do you also really remember what another person, yun ba? Panalalala ko isang conversation sa isang an acquaintance actually recently. Parang stress na stress ako, grabe. Ang dami nag-greet sa akin ng happy birthday pero hindi ko sila nare-replyan lahat. Nakakahiya, baka magtampo. Sabi ko talaga, men, tingin mo didibdibin nila. Pagdating ng birthday mo, ay, hindi ko babatiin to kasi hindi niya ako binati sa Facebook ng happy birthday eh. I mean, really? Really?
So, tama, no? Even sa relationships and sa mga friendships, parang sumisteady rin ang 30s kasi ang dami na rin responsibilities. And it comes with yung nasa height ka na of your career. Nandiyan na rin yung nag-start ka ng family. Again, ano naman to, no? In general or ideally, pero may iba-iba naman tayong mga nararanasan. Pero in general, parang ito na yun eh. Kasi, di ba? Again, yung 20s yung mas... sabihin na natin mas nag-try ka na nag-try and nag-stabilize na siya nitong phase na to ng buhay mo. So I think yun eh, no, na magandang reminder yun na relax ka lang, no, hindi ka masyadong iniisip nun. So may ganun, no? So pero yun, ang ganda rin nung shinare mo naman, Kara, na yun niya, feeling ko looking back, no, parang kaya ako rin tinanong eh, kung kumusta ba? In-expect mo ba yung mga mangyayari? Kasi I feel like hindi naman lahat ng mga naranasan, ng mga iniisip natin nung 20s tayo, tapos natubawid tayo to 30s ay, grabe, ganito pala yung nangyari. Hindi pala siya ganito. Meron din mga bagay na, okay, sige, magiging ganun niya pala talaga siya. No? So, I think dream natin lahat yan eh, na mas maging simpleng buhay, ano, mas makahinga-hinga ka. And siguro wala lang, magandang reflection din naman yung tumingin ka sa mga iniisip mo noon, and for sure may mga bagay noon na teka, nangyayari na nga siya ngayon na baka hindi ko namamalayan. It's either yun, ikaw ganda kasi deliberate, meron kang vision board, no, na lagi rin tinuturo sa akin ng dad ko yan at saka sa mga listeners na imagine mo para mangyari siya. Mm-hmm. And totoo nga, may mga mangyayari nga talaga. No? And ang ganda rin ang sabi mo rin naman, kung may hindi mangyari, yun, di ba? Let go. And hindi lahat mangyayari.
Yeah.
Hindi lahat mangyayari.
And there's always, no, a reason kung bakit. Kaya, hindi siya. Kaya nga maganda yung salitang redirection eh. Hindi siya rejection, it's redirection.
Mm-hmm. No? Pivot. Marami talagang twists and turns na mangyayari. And ako, ang ganda ng 30s talaga, Kara, kasi yun niya eh, parang ito na yung yung sakto na yung edad natin. Parang sakto dahil may enough experience ka na, pero marami ka pa rin, nasa gitna ka pa, marami ka pang bagong matututuhan. Mm-hmm. Ikaw, di ba, na nag-asawa ka na, eventually, di ba, possibly, karoon ng anak, o magtataguyod ng sariling pamilya. Exciting yun, bagong mga bagay yun, mm-hmm, sa buhay na, di ba, parang kaya ang gandang balanse niya na may enough wisdom ka pero marami ka pang space to learn. Kaya parang tamang dapat na build mo na ito yung part na parang by this time ang goal ay parang makabuild ka na ng certain confidence sa kung ano man ang ginagawa mo. And but at the same time, be humble pa rin and have the humility na marami ka pang dadaanan. Papasok naman ng 40s and the older you.
Antayin ko lang.
Lumalaban yung internet natin, guys. No? Lumalaban. Nasa ano pa eh. Bata pa yung internet dati. Wala pa siya sa 30s. Hindi pa siya stable.
Sa edad mo pa. Medyo, nasa 22 pa lang siya. Fini-figure out pa niya. Pero kumakapit siya. Kumakapit, lumalaban. Pinupush through niya.
Nakita ko eh. Lumalaban siya.
Pero yes, gusto ko rin yung sinabi. Ang ganda ng lahat ng mga sinabi natin. No? gusto ko rin yung how you closed it with humility. Because... apart from it being a name of a section nung high school ako, no? hindi natin madalas nasasabi yung salitang yun, no? Humility, humble. Napaka-powerful din yung salita na yun. Kasi in some way, I feel like it's the opposite of ego. And when you're humble, humble and grateful siguro would be a perfect partnership. If you're humble and if you're grateful, you're coming from a high vibrational, not to sound metaphysical and woo-woo, no, but like you're coming from a good vibrational energy, which is an energy that people like to revolve around, and an energy that will attract even better energies and manifest beautiful things in your life, diba? But if you're coming from mostly ego, and ego is always partnered with fear, which we get a lot of in our 30s, lalo na in our 20s, grabe yung mga ego natin. Kasi dami nating takot. When you have such a high, strong, like, wall, ego, it's always because you're afraid of something. You're afraid to be seen as weak. You're afraid to be seen as afraid. You're afraid to be seen as a failure. All of these things. But if you stay humble and grateful, diba, you're just always salamat. Salamat na nandito ko. Ah, nangyari sa akin to. Salamat na experience ko to ngayon. Paano ko gagamitin tong natutunan ko ngayon to move forward with my life. Diba? Yun lang po. Maraming salamat.
Yeah. Yeah, ano eh. Let go of your ego. Yan. Let ego. Let it go.
Ang ganda nun. Isa kang tunay na manunulat. Ganda isa kang makata. Alisa.
Pero, Kara, yung ano talaga eh, yan yung sana, ano yan, no, na-master nating i-control, i-manage yung ego natin kasi napakalaking kalaban talaga natin yan. At sinusundan-sundan tayo yan. And kapag natutuhan mo siyang, hindi naman labanan, pero parang, paano ba? Yun nga, i-manage. Kasi nandiyan naman yan lagi eh. Pero, dapat hindi yan nagko-control sa'yo eh. Ikaw ang nagko-control sa kanya para, yun. Ang hirap pag yan ang nag-dictate sa'yo. No? Andaling gumawa ng mga decisions na eventually baka pagsisihan natin. No? Kaya, again, tama eh. Yung having ano no, being humble and being grateful, malayo yung mararating no, na ano eh yun, parang kaya ang ganda ng feeling ko ng setting and environment mo ngayon sa Davao Oriental ano, na malapit lahat ng mga puno, ng mga karagatan, at doon mo nararamdaman na sa ganitong phase na ako ng buhay ko na huminga ng malalim, tumingin sa malayo, ano, na marami ka na rin pinagdaanan, pero marami ka pang, grabe, no? Ice Bengara, gusto mo ba yung ano ko? May pa-imagery tayo.
Napaluha ako pero doon ng very light,
parang nare-relate ko yan. Oo, nare-relate ko yun. Kasi the way you're explaining din yung 30s mo, eh, parang nasa ganun kang phase ng buhay na mas yun eh, kapag mas naiintindihan mo siguro, mas nasasabayan mo yung hinga mo eh,
Ganda nun.
As opposed to, di ba, kapag hindi mo nasabayan yung hinga mo, dun ka stressed and anxious eh. Na may pigil hininga ka lagi eh.
Oh yes. Di
ba? Na lagi kang stiff kasi again, with all the fear, with all the pressure in life, super gets yung ganun. Pero when you learn to, di ba, parang to go along with itong pressures na to na hindi naman natin controlled, laging nandyan, pero magawa lang nating masabayan at yung iba malampasan, ang laking bagay, no?
Alam mo, na-explain mo nang mabuti yan.
Meron
ako isang naalala din, no? That's why the transition was mostly hard for me in the beginning because of my ego. And because of yun mismo yung dine-describe mo, yung pakiramdam ko, buong buhay ko, buong working life ko, starting nung 20s, simula na nagtrabaho ko, para akong naka-fighting stance lagi. Umaga hanggang makatulog ako, pagising ko pa lang, naka-fighting stance ka na, diba? Nakapigilin nga ka, naka-ano yung balikat mo, because you're always just waiting for something to happen and you're waiting to fight it. Life is so fast. Ang dami mong kailangan improve, ang dami yung oras kailangan mong habulin. And I was so used to that. And the thing is, honestly, nag-thrive ako dun. I love it. No matter how hard we complain, we're so used to it and we love it. So paglipat ko dito na hindi na ako single, 'di ba? May asawa na ako. Nakatira ako sa bukid. Life, thankfully, I'm so grateful for it. You know, there's an abundance of, 'di ba, murang pagkain. Ayan, yung nature is just outside like you were explaining it a while ago. Suddenly life was peaceful. Suddenly I didn't have to worry. Suddenly I didn't have to wait for something bad to happen. I didn't literally have to fend for myself, and it felt so unfamiliar, Ali, that I was so afraid of it. It felt so unfamiliar that I was afraid of it, that I was bored with it, that I had namali ko siya as loneliness. Kasi hindi ako, ano susunod kong gagawin? Walang ganon eh. Nawala ako sa diba? Sa uncomfortable comfortability ko. Parang yung feeling of uncomfortability that I was so comfortable with. Nawala. When in fact, I'm actually safe. And na-realize ko yun nung kami ng malalim at malaking away ng asawa ko. And he finally told me, pwede mo akong sandalan. Pwede ka nang huminga. Pwede ka nang sumandal. You know, and so yeah, I mean, thank you for beautifully bringing that up because it reminded me of that.
Yeah. And ako, habang pinag-uusapan natin to, Kara, syempre, ni-imagine ko nga, dyan ka sa beach, and etc. Ako, ang layo ko dyan sa ngayon. Ano, parang yung dinedescribe mo na yung nakakawala ka dun, ay ako nandun ako ngayon exactly sa phase na to ng buhay ko na parang uptight talaga dahil with all the pressure, the kangaragan, the stress, nasa gitna ako nun ngayon. No, pero siguro ang gusto kong sabihin, marami nakikinig, no, na possibly nasa ganitong space din ngayon na kahit nasa ganyan kang space, makakahanap ka pa rin ng paraan na makapunta dun sa sarili mong pampang, sa sarili mong space na kahit na, ano lang siya, na figuratively, makahanap ka nung shore na makakatingin ka sa malayo, makakahinga ka. Yun yung tinatry kong gawin, no? So, may malapit na creek dito sa may Mandaluyong na kanal siya, actually, kanal. Kanal siya. Pumupunta ako doon. May maliit na bato doon. Nag-yoga ako sa gitna noon. Ayun.
Sunrise, so, ano sunrise. Lang siya?
Medyo mabaho siya, actually. Pero
paano yung deep breathing mo doon? Nangangamoy mo lang.
Wala. Wala deep breathing doon. Talagang pigilinin nga ka doon. Kasi amoy mo yung ano eh. Yung daluyong ng mandaluyong nandun eh. So, hindi. Pero kara ako eh. Sinasabi ko lang. Parang, yun. May kanya-kanya tayong pampang feeling ko.
Oo,
mahahanap mo yun. Kahit na figuratively. Ako, hinahanap ko yun by na napupuntahan ko yun sa simpleng pag meditate, pag yoga sa umaga.
Wow.
Pag nakapikit ako, parang napupunta rin ako sa ganung lugar kahit papaano. Umakit ako ng rooftop namin, nagwi-wisdom walk ako. Minsan kahit nagmamaneho, alam mo yun,
huwag parang pipikit pag nagmamaneho.
Ayan na nga, yan na nga, yan na nga. Baka diretso tayo sa kanal pagtapos niya na, no? Pero
yeah, you're saying.
Pero ayun, ako lang feeling ko, ang ganda lang no na nasa magkaibang environment tayo currently or phase sa buhay, pero parang ikaw habang nandyan ka, nandyan pa rin naman yung mga kangaragan eh, no? Yung stress and pressure for sure, no? Maraming darating sa'yo, nababalance mo siya with your environment dyan, na mas nakakahinga ka. Ako naman ngayon na nasa gitna naman nung gyera ng mga ginagawa ko in life ngayon, nakakahanap ako ng balance naman in my own way, na makahinga rin at matry makalma ng konti yung sarili para hindi rin ano, no, hindi rin bumigay. Yan.
Gusto ko yung sinabi mo na nagme-meditate ka, no? And also, para sa mga nakikinig sa atin ngayon na who are probably also in Ali's place, also in my place, not so long ago, just last year, you know? And it's not really about the place, Ali. That's why I'm saying I'm grateful to be in this place. Mm-hmm. And it took me a year to realize that I am blessed to be here and grateful for that. Kasi totoo lang, sa totoo lang, wala siya sa lugar. Nakakatulong yung lugar. Sure. Di ba? Yung isang kembot mo lang nasa dagat ka na, napapalibutan ka ng mga puno and everything. Of course, that helps. But at the bottom of it all, kung kaya mong maging quiet with yourself, if you can quiet your mind, like what Ali does, meditate, ganyan, the home and the peace is not really in the place. Kahit saan ka ilagay, kung maingay yung utak mo eh. That's why it took so long for me to adjust. Because kahit nandito ako, ayan lang yung dagat oh, pero ang stress ko, kasi ang stress ng utak ko, sa dami ng iniisip kong hindi naman, wala namang saysay, alam mo yun. So, it's, again, sorry, what I'm saying is at the bottom of it all, you will find your home wherever you plant yourself. And if you're at home with yourself, that's all you'll ever need.
Ganda. No, ang ganda. Ang ganda nung hindi yung literal na lugar kung nasaan ka, pero saan mo rin nilulugar yung sarili mo, no? Na nasaan ka sa buhay mo, na parang yun niya eh, you could be parang living, 'di ba? Sa isang peaceful na bukid or sa beachfront, pero umaalon naman dun sa isip mo. Diba? Pupwede ka rin namang nasa isang studio unit, sa isang condo na ilang square meters, pero yung pakiramdam mo ay baluwag. No? At peace ka with yourself. Nakakaingit lang, sana may mga tao siguro na kung ma-achieve pareho 'yan, ano?
Oh.
Ang ganda na ng lugar kung nasaan sila, tapos yung nasa tamang lugar din yung isip at puso nila. That's the goal.
Yeah, goal.
My God. No? So, I think 'yan yung something to look forward to, no? In kung nasa 20s ka ngayon, papunta ng 30s, no? Excited kami for you. Dahil shinare namin ni Kara, no? Marami diyan na inexpect, marami diyan hindi inexpect. Pero daanan mo lang siya, paagusin mo lang siya, no? Kapag ikaw naman ay nasa 30s, no? Na patawid naman din to 40s, marami ka pa rin you look forward, no? And kung nasaan ka mang phase, ano? And yun lang, saya lang na magkaroon ng moment na ganito,
mm-hmm,
to talk about this. I think sabi nga ni Kara, marami sa mga pinag-usapan namin yun, hindi natin na pag-uusapan masyado, hindi na re-realize. Pero isang form of meditation din tong ginawa namin ni Kara, no? Meditation and muni-muni, mm-hmm, sa mga dinadaanan natin in life, no? And ang saya na tumingin saglit sa mga nangyari at tanawin din yung mga mangyayari pa. Pero ang pinakamahalaga yung nangyayari ngayon, no? Kung nasan tayo. Kaya kung nasan man kayo guys, nakikinig ngayon, sana malayo kayo sa kanal para makahinga kayo ng mabuti. Ano? Sana kung may malapit sa inyo na Taiwanese restaurant, maka-order kayo ng masarap na Taiwanese pork chop. Ano? Pero yun, kung nasan man kayo ngayon, sana nakahinga kayo ng mabuti. Iba-iba tayo ng face ng buhay ngayon. Pero ang ganda na kahit papano dito sa space na to, no, within this episode, nakasama namin kayo ni Kara to reflect and to, 'di ba?
Mm-hmm.
Ito, share namin yung thoughts and feelings namin. Sana kayo rin nandiyan ngayon nakikinig, please don't hesitate to share your thoughts by sending GCash to me and to Kara. Ay, sorry. Ano ba yan? Sorry. Nag-pivot ng konti. Sorry. Doon kasi kami nagkaka-peace of mind minsan eh, kapag medyo naloloadan tayo ng hindi natin in-expect. Yan ang ultimate ideal space natin. Pero kung may mga thoughts kayo na gustong i-share, mga muni-muni kayo, ano ba, kumusta kayo sa 30s nyo? Kumusta kayo sa 20s nyo? Patawid na ba kayo ng 40s? Marami tayong matututuhan sa isa't isa. So, sana share nyo tong episode natin. Share it to your friends and family. Share nyo yung thoughts nyo sa amin. Tag nyo kami ni Kara. No? Anong handle mo ulit, Kara? Sorry.
At Kara Erigel, Instagram and Facebook.
Yun.
Yes.
Ayun, tag nyo kami ni Kara. At syempre, abangan din nila, Kara, no? Meron din akong episode sa podcast. But siguro ito yung time, Kara, to invite din all our millions and millions of 20s, 30s, and 40s and above na nakikinig ngayon para rin masubaybayan ka rin nila.
Maraming salamat. Hello po sa mga millions and millions ng listeners po ni Ali, ano? Thank you very much for having me on your show, first and foremost, Ali. Very grateful to share this space with you. Please check out my podcast as well. It's called After 30 with Kara Erigel po. Available din sa lahat ng major podcast platforms. Doon po ipinag-uusapan natin life, everything about life after 30. Nasa season 2 na rin po ako ngayon where we talk about thriving in your 30s for 12 episodes. We'll be talking about redirection and pivots po sa buhay natin at this age. So I hope you listen as well and I hope you enjoyed this episode. Thank you.
Whew! Grabe, Kara, ang saya nito. And finally, no, worth it yung hintay. Ang haba na rin ang panahon na magkakilala kami ni Kara, no. So simula pa nung sa linya-linya na sinusuot niya lagi yung shirt namin habang nagdi-DJ siya, no. And grateful ako doon simula umpisa hanggang sa nag-model na rin sa linya-linya yung sister niya,
no,
na si Sambi, na grabe, nag-full circle, no.
Grabe na.
So ganyan ang mundo, ganyan ang buhay, no. At eto, nag-full circle na nga siya and I'm so happy to have this conversation with you. So ayun lang, no? Kara, no? Siyempre, mag-uusap pa tayo. Keep in touch. At sa lahat ng nakikinig, ingat kayong lahat. Sana nakahinga-hinga rin kayo with us. At kita-kits susunod. Ingat. Bye.